Λοιπόν, είναι το κεφάλαιο το ε, Μανθαίος, να διαβάσουμε από το 6 και μετά σε εξέλιξη ό,τι προλάβουμε. Μακάρι, οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτή θέλει συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτή θέλει ελεηθεί. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλει δει τον Θεό. Μακάρι η ειρηνοποιή, διότι αυτή θέλει ονομαστεί η Θεού. Μακάρι η δεδιωγμένη ένε και δικαιοσύνη, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σα ονειδήσωση και διώξωση και ύπο εναντίον σα πάντα κακών λόγων ψευδόμενη ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθό σα είναι πολύ εν τη ουρανή, επειδή ούτω εδίωξαν του προφήτα τους προημών. Σεις είστε το άλας της γης, εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, μην αρευθεί έξω και να καταπατείται από τον ανθρώπον. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλη κειμένε πάνω όρους, δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνο και θέτωση αυτών υπό το μόδιον, αλλά υπό το λιχνοστάτη, και φέγγεις πάντα σου εν τη οικία. Ούτως αλάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να είδωσει τα καλά σας έργα και δοξάσως τον Πατέρα σας εν της ουρανής. Ο στόχος είναι αυτός, να δοξαστεί ο Πατέρας μας εν της ουρανής με όλα αυτά. Και αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε τώρα είναι ότι έχουμε πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας και μας φέρουν σε δύσκολες καταστάσεις. Το θέμα της αδικίας είναι κάτι που επηρεάζει κάθε άνθρωπο, πιστό και άπιστο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πόσο μας επηρεάζει. Μας επηρεάζει πολύ ή λίγο. Όταν λέω πολύ, εννοώ το κρατάμε καμιά εβδομάδα, κανένα μήνα, κανένα χρόνο, ή τα αφήνουμε και φεύγει. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται με τη δικαιοσύνη, είναι αυτό που αναφέρει τώρα εδώ στο 6 και μας λέει ότι αυτοί που πραγματικά είναι δίκαιοι και ποθούν να δίνουν δικαιοσύνη, αναφέρεται τόσο ωραία και λέει θα χορταστούν όπως ο πεινασμένος και διψασμένος βρίσκει νερό και πίνει και ξεδιψάει, βρίσκει φαγητό και τρώει και σταματά να έχει την πείνα, την αίσθηση της πείνας. Το ίδιο λέει θα γίνει κάτι τέλειο όταν ενεργήσει ο Θεός. Λέει μην εκδικείτε αυτούς, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης. Και λέμε τώρα πώς, πότε, τι. Αυτό για να το καταλάβουμε πάρα πολύ, μόνο ο Ιωήλ μπορεί να μας λύσει αυτή την απορία. Μην ψάχνετε εσείς. Είναι 809 σελίδα. 809, μάλιστα. Αν πάμε στον Ιωήλ, μην πάτε εσείς, 808 σελίδα είναι, μιλάει για την ημέρα του Κυρίου στο δεύτερο κεφάλαιο. Και προσέξτε τι λέει τώρα εκεί. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλάξατε εν τα όρη το Αγίο μου. Ας τρομάξωση πάντες οι κατοικούντες στη γη, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς. Ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Όσα αυγή εξαπλούται επί τα όρη, λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη από αιώνος, ουδέ επ' αυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεά γενεών. Λαός. Ο λαός είμαστε εμείς. Υποσχέθηκε σε αυτούς που είναι κάτω το θυσιαστήριο λίγο ακόμα για να φέρει τη δικαιοσύνη στη γη. Όταν θα γίνει δικαιοσύνη, ακούστε τώρα τι παρουσιάζεται εδώ για να καταλάβουμε τι πάει να πει δικαιοσύνη Θεού. Όμοιος αυτού λαός δεν εστάθη, λέει, από αιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεά γενεών. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Θα προχωράει αυτός ο λαός επάνω στη γη και θα καλύψει όλη τη γη. Και καθώς θα προχωράει, ό,τι υπάρχει σε αδικία θα επεμβαίνουν. Εδώ μιλάει τώρα ότι ο παράδεισος που έχει φτιάξει ο άνθρωπος θα γίνει κόλασης. Γιατί θα γίνει κόλασης? Γιατί όλα τα έργα που έχουν γίνει πάνω στη γη, τα πρόσθετα, που δεν έφτιαξε ο Θεός, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, ξέρεις, διάφορα όμορφα κτίρια και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, όλα αυτά γεννήκαν για το χρήμα και για να επιδεικνύεται ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν με το μεγάλο σεισμό θα πέσουν όλα. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, όταν περνάει η δικαιοσύνη που θα είναι μαζί τους, θα καταστρέφει ό,τι υπάρχει και γι' αυτό θα γίνεται από παράδεισος που φαίνεται πολύ όμορφο και θαυμάζουμε σαν άνθρωποι, θα γίνει κόλασης. Τι είπα να πει κόλασης, δεν θα μείνει τίποτα. Και λέει ότι πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη θα είναι σαν παράδεισο έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιά συμφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Θα δοθεί δικαιοσύνη από το ελάχιστο μέχρι το μεγαλύτερο. Δεν θα ξεφύγει τίποτα. Και μετά εξηγεί το στράτευμα αυτό πώς θα είναι. Αυτό πρέπει να το διαβάσετε με λεπτομέρεια ένα προς ένα. Είναι τρομερό αυτό που λέει εδώ, αλλά πάμε στο 11. Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει τη φωνή αυτού έμπροστα του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδο αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών το λόγο αυτού είναι ισχυρός. Διότι η μέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα και τι δύναται να υποφέρει αυτήν. Και τώρα δια τούτο λέει ο Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και νηστεία και εγκλαθμό και επένθη. Πρέπει να επιστρέψει ο λαός του με όλη του την καρδιά. Επιστρέφουμε, λέμε, αλλά δεν το κάνουμε την καρδιά μας. Και ο Θεός αγαπάει τον ηλαροδότη. Αυτό που το κάνει με την καρδιά του. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν μπορούμε να επαναεντάξουμε τον εαυτό μας στην παρουσία του για να ακολουθήσουμε τη δόξα του και τις εμπειρίες τις οποίες έχει η παρουσία του κάθε φορά που αποκαλύπτεται. Και δεν μπορούμε γιατί δεν μπορούμε να πείσουμε την καρδιά μας να σπάσει, ούτε μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας εκκαρδία να πάει κοντά του. Γιατί δεν είναι του ζητούντος, αλλά του ελεούντος. Και ο Θεός ζητάει προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Τι γίνεται τώρα εδώ. Όταν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ευαίσθητος και με αδικούνε, μπορώ να ακολουθήσω αυτό το δρόμο έτσι ώστε να το δώσω όλη την καρδιά μου. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν τι μου λέει τώρα εδώ. Εγώ δεν εκδικούμε. Εγώ είμαι δίκαιος. Οπότε είμαι δίκαιος και οτιδήποτε γίνεται πάνω στη γη θα έρθει η ώρα του που θα δώσω δικαιοσύνη. Κάποιος μπορεί να λέει ξέρεις εγώ όσο ζω να κάνεις κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνει τότε γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει εγώ να καταλάβω κάτι. Πρέπει να φύγω από τη διαδικασία της κακίας, τους μίσους, της εμπάθειας ή οτιδήποτε. Πρέπει να βγω απ' έξω. Δεν είναι του Θεού αυτά. Οπότε πρέπει να πιστώ για τη δικαιοσύνη του Θεού. Εγώ σκεπτόμουν πάντοτε και έλεγα, εντάξει, αυτός που ήρθε πριν 2.000 χρόνια, πού θα το βρεις να δώσει δικαιοσύνη. Αυτός τα έκανε τότε. Και έλεγα ότι το πνεύμα αυτό που τον έφερε αυτόν να τον υπηρετεί είναι και σήμερα. Δεν είναι έτσι. Στο λευκό θρόνο θα παρουσιαστούν για όλες τις εκατονταετίες που πέρασαν από τη γη όλοι αυτοί που πέρασαν και θα δώσουν λόγο για τον τρόπο που μιλήσανε και φερθήκαν όταν ζούσανε. Θα πληρώσουν και το τελευταίο. Δεν θα ξεφύγει τίποτα από το Θεό. Δεν θα μπορέσει καμία ψυχή να μιλήσει στον Θεό και να του πει ξέρεις κάτι, αυτό δεν έγινε έτσι, είναι λάθος. Γιατί η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στην ολότητά της. Και έτσι ο άνθρωπος θα σκύψει το κεφάλι και θα πει είστε δίκαιος. Και θα πάει έτσι. Εκεί πρέπει να πάει στο σκοτάδι ή στο φως. Δεν θα βρεθεί κανένας ο οποίος να είναι αναμάρτητος. Αλλά αυτοί που ζητήσαν το αίμα του Χριστού και τους καθάρισε και δεν εκδικιώντα τον εαυτόν τους, θα είναι αυτοί που θα απολαύσουν την ημέρα εκείνη την παρουσία του. Και ερχόμαστε τώρα εδώ και λέμε, λέει μην εκδικήσετε εσείς, εγώ θα εκδικηθώ στην ώρα μου. Αλλά εγώ γιατί δεν πρέπει να πειράζομαι όταν με αδικεί ο άλλος. Διότι δεν είμαι αναμάρτητος. Δεν υπάρχει κάποιος που να αξίζει πάνω στη γη για το Θεό. Ο πιο τέλειος από εμάς είναι σαν ρυπαρό ημάτιο στα μάτια του Θεού. Αλλά δεν θα μπορεί να σταθεί κανείς μαζί του. Μπροστά του για να μπορέσει να του πει εγώ άξιζα ή ήμουν κάτι ιδιαίτερο. Γιατί η σύγκριση θα γίνει με τον Ιησού Χριστό. Έτσι, για μας δεν αξίζει κανένας. Άρα αφού δεν αξίζει κανείς από εμάς, κάνουμε λάθη. Αφού κάνουμε λάθη, γιατί βλέπουμε στους άλλους τα λάθη. Μπορώ να κρίνω κάτι που κάνω εγώ. Κάνω λάθη εγώ και θα κρίνω τον άλλο που κάνει λάθη? Όχι. Τι γίνεται λοιπόν? Επειδή είμαι υπό αμαρτία κι εγώ, πρέπει να είμαι επιοικής με αυτούς που είναι σε αμαρτία. Καταλάβατε πώς πάει? Εγώ δεν πρέπει να κρατάω κάτι, γιατί αν κρατήσω εγώ θα μου κρατήσει και ο Θεός. Και το λέει πολύ ωραία στην Κυριακάτικη προσευχή, λέει όπως συγχωρείτε τους άλλους θα συγχωρήσω κι εγώ. Ο άνθρωπος που ζει με ευαισθησία τέτοια ώστε να πειράζεται, είναι αυτός που ποτέ δεν θα καταλάβει το Θεό ούτε θα τον πλησιάσει. Γιατί πάντα πειραγμένος θα είναι. Γίνονται τόσα γύρω μας, ακόμα και στην οικογένειά μας την ίδια γίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή βλέπουμε το παιδί μας πολλές φορές δεν φέρεται όπως πρέπει. Δεν μας σέβεται ή γίνονται πάρα πολλά. Οπότε καταλαβαίνουμε, αφού η δική μας πολλές φορές είναι αντίθετη σε αυτό το οποίο περιμένουμε, πώς θα μας δώσει ο ξένος αυτό το οποίο θέλουμε εμείς και θα κινηθεί σε δικαιοσύνη αφού δεν μας υπολογίζει? Οπότε τι γίνεται τώρα? Έχει βάλει αυτή τη δικλίδα ο εχθρός και κρατάει όλους μας απομονωμένους από το Θεό. Γιατί ο Θεός λέει παρακάτω βρέχει για δικαίους και αδίκους. Άμα βρέχει για δικαίους και αδίκους, εγώ ποιος είμαι ότι θα βλέπω τον άδικο οπωσδήποτε και θα θέλω εκείνη τη στιγμή να γίνει κάτι? Από τη στιγμή την οποία εγώ, σαν άδικος, οπωσδήποτε δεν μπορώ τον εαυτό μου να το φέρω στην πλευρά της δικαιοσύνης, πώς θα μπορέσω λοιπόν εκείνη τη στιγμή να διεκδικήσω δικαιοσύνη? Τι να πω του Θεού? Αυτός με χτύπησε, με έκλεψε, μου έκανε, μου έδειξε? Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ή αυτός με έβρισε, μου είπε εκείνο ή το άλλο? Δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί ήδη είμαστε σε μια διαδικασία να βγούμε από αυτά εμείς. Και δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Οπότε, όταν αυτή τη στιγμή ζητάω κάτι από το Θεό να κάνει άμεσα και έχει σχέση με δικαιοσύνη, το πρώτο που θα κάνει θα μου πει, έλα εσύ, να συνδιαλλαχθούμε. Να δούμε τι ρόλο παίζεις εσύ. Δεν με συμφέρει. Και οπωσδήποτε είναι τρομερό αυτό, γιατί το βλέπουμε πρακτικά μέσα στο Λόγο του Θεού. Αν πάμε στους ψαλμούς, θα διαπιστώσουμε τον Δαβίδ, ο οποίος πολεμούσε για το λαό Ισραήλ αρκετά χρόνια μαζί με τον Σαούλ και κάποια στιγμή αναγκάστηκε να φύγει γιατί ήθελε να τον σκοτώσει και έφυγε από κοντά του και άρχισε να γίνεται, ας πούμε, φυγάς όλη τη ζωή του Σαούλ. Και μάζεψε όλα τα κακοποιά στοιχεία γύρω του, 400 ανθρώπους οι οποίοι ήταν με τις οικογένειές τους. Ο Δαβίδ, ο πιο δίκαιος από όλους αυτούς, ευρέθηκε να είναι με τα κακοποιά στοιχεία κοντά του. Και βλέπουμε ότι αυτό τον πείραξε πάρα πολύ το Δαβίδ. Και έχει ένα ψαλμό από τον οποίο λέει, Κύριε, ρίξε ζωντανούς στον Άδη αυτούς οι οποίοι μου κάρφωσαν μαχαίρια στην πλάτη. Πηγαίναμε μαζί, λέει, στο ναό σου, ελατρεύαμε το όνομά σου, μαζί είμαστε στο στρατό και πολεμούσαμε τους εχθρούς και τώρα με έχουν κάνει εχθρό τους και ζητάνε να με σκοτώσουν. Ωραία το είπε, εγγράφτηκε, είναι εδώ. Αλλά όμως δεν σκέφτηκε κάτι, ότι ο ίδιος δεν είναι σε μία θέση που να ζητάει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ήταν αμάρτητος. Και μόλις κάνει με του Ουρία τη γυναίκα αυτό που έκανε, τον βλέπουμε βγάζει ένα άλλο ψαλμό και λέει, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό, λέει, και βοήθησέ με. Και δύο λεφτά. Από τη μία ζητάς αυτοί που έρχονται με αδικία απέναντί σου να κατέβουν ζωντανοί στον Άδη και τώρα εσύ τι λες, συγχώρεσέ με. Αυτά είναι εντελώς ανάποδα και τρελά. Πώς θα συμπεριφερθεί ο Θεός τώρα? Θα κάνει αυτό που θέλει το πρώτο ή το δεύτερο? Φυσιολογικά, αφού και αυτός αμάρτησε και τόσο απέσια και σκότωσε και τον Ουρία, θα πρέπει να πληρώσει. Και να πληρώσει όπως ζητούσε, να πάει αυτός ζωντανός στον Άδη. Δεν το θέλει όμως. Και σε άλλο ψαλμό πάλι το ίδιο. Ελέησέ με ο Θεέ κατ' ωμέγα έλεος σου. Δηλαδή εσύ ζητάς το έλεος και ο άλλος να πάει ζωντανός στον Άδη? Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε όσο ζούμε εδώ να ζητάμε το κακό του άλλου. Ή να θέλουμε το κακό ή να κρατάμε κάτι εμπάθεια απέναντί του. Γι' αυτό μας το λέει πάρα πολύ ωραία αυτό, ότι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Στο 43, αν πάτε στην άλλη σελίδα, στην 851, τι λέει? Ακούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτιν σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτιν σας μισούσι και προσεύχεστε υπερ εκείνων ήτιν σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. δια να γίνεται ιή του πατρός σας του, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο επωνηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Τι βλέπουμε τώρα? Μας έχει δώσει εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Έτσι λέει στο κατά Ιωάννη, όσοι πιστέψαμε σε αυτόν. Αλλά για να γίνουμε πραγματικοί ιοί του Θεού, πρέπει να υποταχθούμε στο θέλημά του. Το οποίο θέλημά του ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λέει να αγαπάμε αυτούς που είναι εναντίον μας και θέλουν το κακό μας. Και να προσευχόμαστε καρδίας για αυτούς. Κάποτε προσευχόμουν για κάποιον που είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Και μου είπε ο Κύριος, για να ενεργήσω, πρέπει να τον αγαπήσεις μόνο στην καρδιά. Γιατί είναι δούλος μου και αυτός και εσύ. Και ιδίως θα υπό αμαρτία. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, από τη στιγμή την οποία θα πούμε σε μια διαδικασία τέτοια, υπάρχει πρόβλημα. Τι γίνεται? Επειδή δεν άρεσε τον Θεό, απομακρύνουμε από τον Θεό. Όταν απομακρυνθώ από τον Θεό, τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα απομακρύνουμε από το φως. Και λειτουργεί το σκοτάδι στη σκέψη και στην καρδιά μου. Οπότε εκεί καλύπτονται όλα τα μικρά. Έχω βάλει και προσπαθώ, ας πούμε, αυτό που με έχει ενοχλήσει να υπάρχει μπροστά από όλα και σκεπάζω όλα τα υπόλοιπα και χάνονται. Οπότε εγώ βγαίνω απ' έξω από την παρουσία του Θεού, τελείως. Ενώ αν αυτή τη στιγμή συγχωρώ, με συγχωρεί ο Θεός. Όπως λέει, εσύ συγχωρείτε τους άλλους, έτσι λέει στο 14, στο στίγμα κεφάλαιο, δίπλα, στην άλλη σελίδα. Διότι αν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, δεν σας συγχωρεί και αυτός. Τι πάει να πει δεν με συγχωρεί? Μένει το βάρος. Μπαίνει ο φόβος στην καρδιά μου. Είναι αυτό που μου κλείβει την όραση. Γιατί η αμαρτία φέρνει θάνατο. Τα αισθητήριά μου δεν είναι ενεργά, αρχίζουν και πεθαίνουν σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνουμε, από τη στιγμή που έχω το παραμικρό με κάποιον, τελείωσα. Και λέμε και τώρα, εντάξει, αφού έχει μπει μέσα, πώς το βγάζω? Υποταχτείτε, λέει, στο Θεό, αν τις αθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Καταδίκαζε το κάθε μέρα η καρδίας. Και όταν βλέπεις δεν φεύγει, κάνε μια νηστεία. Και βάλει την Εκκλησία να προσευχθεί μαζί σου. Ή όταν είναι η μέρα νηστείας, να κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να το πολεμήσω αυτό. Γιατί χάνω την όραση. Δεν βλέπω τα πράγματα όπως τα έβλεπα όταν σώθηκα. Που δικαιολογούσα τα πάντα. Εκεί θες να βοηθήσω όλους. Αλλά μετά βαραίνω. Δεν θέλω εκείνο, δεν θέλω το άλλο. Σκέπτομαι αυτά τα οποία μου έχει κάνει, μου έχει πει, μου έχει φτιάξει. Τελειώσαμε. Δεν έχω παρουσία Θεό, τα γονατίζω. Με ποια παρουσία θα πάω? Μια παρουσία στο Θεό μπροστά. Να του πω τι. Γι' αυτό ο Θεός θα τονίζει τώρα αυτά. Θέλετε να είστε, λέει, το φως του κόσμου. Αν θέλετε να είστε το φως του κόσμου, λοιπόν θα πρέπει να συμπεριφερθείτε έτσι που θέλω εγώ. Μα αυτό δεν γίνεται, Κύριε. Έτσι έλεγα κι εγώ όταν διάβαζα τον αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αλλά είδα, όταν ο Κύριος έρχεται, σβήνουν όλα. Τώρα είμαι με άλλη θεωρία τώρα. Ότι όλα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή μου. Ενώ πρώτα έλεγα αυτό δεν γίνεται. Ή το άλλο δεν γίνεται. Σήμερα είμαι πεπισμένος ότι γίνονται όλα, γιατί είδα τη δύναμη και την εξουσία που έχει. Και την έχω ζήσει προσωπικά εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να γίνουμε το φως του κόσμου, θα πρέπει οπωσδήποτε το Πνεύμα το Άγιο να αναπαυθεί και να γυρίσει πίσω σε μένα. Οπότε να φαίνεται ο καρπός. Αν ο καρπός δεν φαίνεται, δηλαδή δεν είναι τρόπο ζωής μου, από την άλλη στιγμή και πείτε, έχω πρόβλημα. Γιατί έχω πρόβλημα? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μου οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Αν το λυπήσω και φύγει, χάνω την αλήθεια. Οι μικρές αλόπικες μπαινοβγαίνουν και κάνουν βόλτες μέσα στην καρδιά μου και στη σκέψη μου. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα πάνω σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ? Γιατί είμαι ανήμπορος. Είμαι από τη φύση μου στην αμαρτία μέσα λόγω Αδάμ, έχω κάνει και τόπο στον εχθρό και λιμένεται τα πάντα. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Και σιγά σιγά κατεδαφίζουμε ό,τι έχει χτίσει ο Θεός. Δεν του κατεδαφίζει με την πρώτη, γιατί θα το καταλάβω. Το κατεδαφίζει σιγά σιγά μέχρι να το ισοπεδώσει τελείως. Αυτή τη δουλειά κάνει. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει στο 6 ότι εσείς αφήστε σε μένα αυτό που γίνεται. Γιατί πολλές φορές εγώ επιτρέπω σε εσάς κάτι δύσκολο για να δώσετε εξετάσεις εσείς. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, όταν επέμενε να μπουν στο καράβι και να πάνε στην απέναντι όχθη, ενώ ερχόταν ανεμοστρόβιλος, οι μαθητές κάτι βλέπανε και δεν θέλανε, αλλά τους ανάγκασε, λέει. Τι γίνεται? Πολλές φορές μας αναγκάζει ο Θεός να περάσουμε κάτι δύσκολο για να επέμβει, να δούμε τη δύναμη και τη δόξα Του και να πάρουμε κουράγιο να συνεχίσουμε. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο και λέει: «Εν αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη στο Θεό», τελεία. Αν δεν πάρουν να κάνουμε κτήμα μας αυτά τα οποία λέει στο λόγο, που είναι το φρούριό μας, το καταφύγιό μας, ο βράχος σωτηρίας μας, είμαστε έρμεοι των συναισθημάτων μας. Και το συνέστημα δεν κάνει καλό. Δηλαδή γίνεται κάτι σοβαρό στην εκκλησία μέσα. Αν έχω συνέστημα δεν θα το θίξω. Αν δεν έχω συνέστημα όμως, σε αυτό το σημείο πάνω θα το θίξω για να μπει μια τάξη. Ποιος θέλει να υπάρξει μια καταστασία σε μια εκκλησία? Θυμάστε τον Παύλο που φώναζε στην επιστολή του και λέει, αυτό λέει που έχει, λέει, τη μητριά του, βγάλετε τον έξω, λέει, αλλά να μην χαθεί, για να καταλάβει, να μετανοήσει, για να γυρίσει πάλι κοντά σας και να έχετε αγκαλιά ανοιχτή. Αλλά όμως τι έλεγε, πετάξτε τον έξω. Δεν πρέπει να αφήσεις αυτό που μιένει να μπει μες στην εκκλησία. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα γίνεσαι συνεργός αυτού που έχει την αμαρτία και δημιουργεί προβλήματα στους άλλους. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά αν αφήσουμε όμως τη μόλυση, θα προχωρήσει. Οπότε φέρεις ευθύνη σε αυτό. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει μόλυση ούτε στην καρδιά μου, ούτε στην εκκλησία, ούτε στην οικογένειά μου. Έτσι πρέπει να το πολεμήσω αυτό. Τι είπα να πει? Πρέπει να κάνω στο περιθώριο το συνέστημα. Αν πάτε και διαβάσετε για τον Ηλί στο Βασιλέο, θα διαπιστώσετε ότι η ευθύνη που του ρίξε ο Θεός, του είπε, τους ιούς σου τους έβαλες ανώτερους από μένα. Αυτό του αναγόρευσε. Αν δεν λέει να κοιτάξεις εμένα, να κρατήσεις και να με προσέξεις και να κάνεις αυτό που θέλω, εσύ αγαπούσες τόσο τα παιδιά σου που τα άφησες και κάνανε ασχημοσύνες εν μέσω του λαού Ισραήλ και του ναού. Και λέμε τώρα, παιδί μου είναι. Το αγαπάω, βεβαίως το αγαπάει και ο Θεός το αγαπάει. Αλλά όταν είναι όμως κάτι που πρέπει να μιλήσεις, θα μιλήσεις. Γιατί αν δεν μιλήσεις και θα μιλήσει ο Θεός, θα είναι αργά. Θα υποφέρεις μετά. Δεν θα τα αφήσει ο Θεός έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μιλήσεις. Θα το πεις μία, θα το πεις δύο και μετά σταματάς και προσεύχεσαι. Αλλά πώς προσευχόμαστε? Άλλο πάλι αυτό. Προσευχόμαστε σαν τον Τελώνη και τον Φαρισαίο? Αν είμαστε τον Τελώνη, καλά είναι. Αλλά αν είμαστε σαν τον Φαρισαίο, τότε αλλάζει το σκηνικό. Γιατί τι γίνεται? Το παιδί μου θέλω το καλύτερο και το άλλο που δημιουργεί προβλήματα το θέλω να του ρίξει κεραυνό. Δεν γίνεται αυτό. Είμαστε χριστιανοί, κατοικεί ο Θεός μέσα μας. Πρέπει η ίδια δικαιοσύνη που έχει ο Θεός να έχουμε κι εμείς. Την ίδια αγάπη που έχει για όλους να σωθούν να την έχουμε κι εμείς. Και τον ίδιο τρόπο που σε εμάς έρχεται και μας ανέχεται και μας βοηθάει και μας κάνει και είναι πάντα κοντά μας παρόλα τα χάλια μας, να έχουμε κι εμείς για όλους τους ανθρώπους. Η επίοικιά σας να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το θέμα δικαιοσύνη, ο Θεός είναι δίκαιος, θα φανεί οπωσδήποτε. Και μιλάει λοιπόν για την αρπαγή, ότι εμείς που κάνουμε την προσπάθειά μας, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτές τις πόρτες να ευχαριστήσουμε το Θεό έτσι. Αλλά εφόσον κάνουμε αγώνα, και προσέξτε τώρα, αγώνα, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα. Αν κάνω αγώνα και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, κάτι δεν γίνεται σωστό στον αγώνα. Οπότε πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα. Εκνευρίζουμε με το παραμικρό. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Το καταδίκασα η καρδίας ή το καταδικάζω με τα χείλη? Αν το καταδικάζω με την καρδιά, θα το πάρει αμέσως. Γιατί το λέει? Ότι καταδίκασέ το, να το πάρω. Αν το καταδικάζω με τα χείλη όμως, αλλά λέω και εντάξει, άνθρωπος είμαι, θα εκνευριστώ και λιγάκι. Όχι έτσι. Ο εκνευρισμός δεν εργάζεται, λέει, τη δικαιοσύνη του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια δικλίδα τώρα που ο Θεός θέλει κάτι τέλειο. Δηλαδή θέλει να κάνω όλη την προσπάθεια, άσχετα αν τελειώσει ή όχι. Γιατί για να είμαι σε ταπείνωση πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή μου να με χαμηλώνουν. Αλλιώς θα βγει ο εγωισμός και θα με βγάλει τελείως απ' έξω. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει, εις σε μέ ανήκει η εκδίκηση. Μην ασχολείσαι με τους άλλους εσύ. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Να θες να καθαρίσει ο ναός για να γυρίσει το Πνεύμα το Άγιο, να τον καθαρίσει και να σε χρησιμοποιήσω. Πώς θα με χρησιμοποιήσει όταν εγώ είμαι προσωπολήπτης? Έχουμε τους δικούς μας και τους ξένους. Δεν γίνεται έτσι. Όλοι είναι δικοί μας. Γιατί είναι δικοί μας? Γιατί χρειάζεται στην Εκκλησία να υπάρχουν και σκάνδαλα, δηλαδή άνθρωποι που τα φέρνουν για να φανεί η αγάπη μας. Γι' αυτό τους λέει, δεν θα πρέπει να τον διώξετε αυτόν που κάνει αυτό, αλλά να τον συγχωρήσετε, αλλά απομακρύνετε το να καταλάβει ότι κάτι έκανε. Γιατί αν τον δέχεστε ανάμεσά σας, δεν θα το καταλάβει ποτέ. Θα χαθεί. Θα χαθεί μες στην εκκλησία. Και εσείς θα μολυθείτε, γιατί τον ανέχεστε και δεν πειράζει τον καημένο και έτσι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν λέει κάποια πράγματα εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Αλλά αυτό ταλανίζει όλους μας. Πήγαινα σε μια εκκλησία και μπαίνω μέσα και ο ποιμένας, ο οποίος θα πάω να μιλήσω εκεί, μιλάει περίεργα. Αν αυτή τη στιγμή πάρω τις λέξεις που άκουσα και τις αναλύσω, καταρχήν δεν θα μπορέσω να κηρύξω αμερόληπτα. Μου το θα βγω επάνω, αυτές που με πειράξανε, αυτό θα μιλήσω. Δηλαδή θα προσαρμόσω αυτό με εκείνα. Ύστερα, από τη στιγμή που έγινε κάτι, θα αρχίσω να λέω, ξέρεις κάτι, δεν τον κόβω αυτό, ναι, να μην πηγαίνω. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Είναι κάποιος που σου κάνει τη ζωή μαρτύριο, να τον διώξεις. Αυτός που είπε αυτός να σου κάνει τη ζωή μαρτύριο είναι ο Θεός. Γιατί έχει τον έλεγχο της και του ουρανού. Πρέπει λοιπόν να δώσω εξετάσεις τώρα. Πώς θα αντιμετωπίσω την κατάσταση. Θα το βάλω στα πόδια εγώ, θα το διώξω αυτόν ή θα ταπεινωθώ και θα πω βοήθησέ με. Αν πω βοήθησέ με και ταπεινωθώ, τότε αναλαβαίνει ο Θεός, είναι απλά τα πράγματα. Εάν όμως δεν το κάνω αυτό, τότε αυτός θα είναι πάντα ο εχθρός μου και όποτε τον βλέπω πάει η ευλογία. Πάει η χαρά στην καρδιά μου. Πάει η αγάπη. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, μας το λέει καλά, θέλετε να είστε το φως του κόσμου. Γι' αυτό πιάνει τους μακαρισμούς τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό που ανήκει στον Θεό. Δεν θα υπάρξει έλεος σε τίποτα όταν έρθει εδώ για αυτό το σκοπό. Έλεος σε κανένα. Έλεος θα υπάρχει μόνο για αυτούς που τον περίμεναν, που έκαναν αγώνα να κρατηθούν έτσι όπως ήθελε. Και αυτοί θα επιτελέσουν τη μαγεία για τη χιλιετή βασιλεία. Και παρακάτω λέει, «Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσε ελεηθεί». Άκου τώρα εδώ. Πρέπει να ελεώ όλους. Αυτό το καταλαβαίνουμε κάπως. Αλλά, για να το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο, πηγαίνετε στο σίγμα κεφάλαιο δίπλα και πιάστε το 14. Διότι, εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρς σας εν τους ουρανείς. Δηλαδή, το έλεος δεν είναι να δώσω σε κάποιον κάτι ή να βοηθήσω κάτι, αλλά και να συγχωρήσω κάποιον που μου έχει κάνει κάτι. Τότε τον ελεώ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπλέκουμε. Μπορεί να ελεώ επάνω και να είναι η τσέπη μου ανοιχτή και να δίνω παντού τα πάντα. Αλλά αυτό δεν τον μπορώ. Πάνε χαμένα όλα. Ακόμα και αν δεν ξέρει η αριστερά μου τι πει η δεξιά μου. Πάνε χαμένα όλα. Πρέπει να κάνω έλεος και σε αυτό που μου έκανε. Και όπως είπαν, ποιος είναι αναμάρτητος. Αφού δεν είναι κανείς αναμάρτητος, κάποια στιγμή θα σε πειράξω, θα με πειράξεις. Και γιατί να πειραζόμαστε. Γιατί δεν είμαστε αναμάρτητοι. Δεν είμαστε τέλειοι. Και εντωμεταξύ έχουμε και το συνέστημα που μας διαλύει τελείως. Με έχει πρίξει ο άντρας μου ή η γυναίκα μου και οπωσδήποτε είμαι φουσκωμένος, κάπου θα ξεθυμάνω. Όταν τύχει την περίοδο αυτή που θα ξεθυμάνω, θα μείνεις εσύ να κάνεις άλλος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί κάποιος από εμάς να είναι τέλειος, να ευαρεστήσει τον Θεό. Γι' αυτό όλοι τον ακολουθούμε κατά χάρη. Αφού τον ακολουθούμε λοιπόν κατά χάρη ακολουθούμε τον Θεό, αγαπάμε και τους μέσα και τους έξω. Γιατί κάποτε είμαστε απ' έξω, κάναμε τα ίδια. Τώρα τι λέμε, γιατί κάνει αυτός έτσι. Αφού τα ίδια έκανα κι εγώ. Τώρα δηλαδή εγώ έγινα κάτι άλλο και ο άλλος από εκεί είναι για πέταμα. Όχι, λέει ο Θεός, δικός μου είναι. Γίνεσαι όπως σε θέλω για να περιπατήσω εγώ μες στην καρδιά σου, να οδηγήσω εσένα να γίνεις φως στον άλλον, να σωθεί κι ο άλλος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να κινούμαστε όπως θέλει ο εαυτός μας, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα εδώ. Και αν το πιάσουμε έτσι, σας λέω, ξέρετε τι μπορούμε να πούμε τώρα πάνω σε αυτά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τρομερά πράγματα. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλουση ειδεί τον Θεό. Η καθαρή την καρδία. Αυτοί μόνο θα δουν, λέει, το Θεό. Τώρα, τι είπα να πει καθαρό στην καρδία. Εκεί μπερδευόμαστε. Καθαρός. Να βάλουμε τον Δανιήλ. Αυτός ήταν καθαρός. Αφού ήταν καθαρός, ούτε το χρήμα τον έλκυε, ούτε οι θέσεις, ούτε οι καταξιώσεις στη γη τούτη. Ούτε η ζωή του. Ποιος τον έλκυε, ο Θεός. Του στήσανε παγίδα για να μην προσεύχεται και αυτός που ήταν καθαρός στην καρδία είπε «Πάρτε και τη ζωή μου, πάρτε και όλα αυτά που μου δώσατε, τα αξιώματα και τα πλούτη και τις ανέσεις, δεν θέλω τίποτα, αρκεί να κρατήσω το Θεό». Και πήγε στην προσευχή. Το έριξαν στα λιονταριά. Αλλά για να καταλάβουμε ποιος είναι ο καθαρός, θα σας διαβάσω από ένα ψαλμό τι λέει. «Ο περιπατών εν ακεραιότητη». Ποιος είναι ακέραιος στο περπάτημά του με το Θεό. Εγώ δεν είμαι τουλάχιστον. «Και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη». Αυτός που εργάζεται, η δικαιοσύνη που τον έχει μάθει ο Θεός, να γίνει κτήμα του. Την εργάζεται. Θέλει αποτέλεσμα στη ζωή του. Και ο λαλών αλήθεια είναι την καρδία αυτού. Ο λαλών αλήθεια, ξέρετε, είπα να πει στην καρδία αυτού, δεν λέει ποτέ ψέματα. Γιατί λέμε την αλήθεια, αλλά μόλις οριστούμε τι γίνεται. Ή καμιά φορά που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κατά συνθήκη ψέματα λένε οι άνθρωποι. Εμείς ξέρουμε, κατά συνθήκη πάμε προς τον εχθρό. Γιατί πατήρ του ψεύδους ο διάβολος. Κι όμως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι το ψέμα το έχουν καραμέλα. Εγώ κρύβομαι, δεν θέλω να πω το ψέμα. Θα μου ξεφύγει κανένα καμιά φορά. Αλλά όμως ο άλλος το κάνει εξαισθήματος. Και λέγεται πιστός. Τι να κάνω μαζί του, πέστε μου. Οι κακές συναναστροφές φέρουν τα καλά ήθη. Δεν πρέπει να συναστρέφουμε μαζί του. Γιατί ενώ του το εξηγήσει ότι είναι ψέμα, επιμένει. Ο μη καταλαλών, λέει, δια της γλώσσης αυτού. Αυτός, λέει, που δεν λέει εναντίον κάποιου κάτι. Μήτε πράττω το κακό εις το φίλον αυτού. Τι είναι κακό, αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι κακό. Χαιρετίσματα. Μη δε δεχόμενος ονειδισμών κατά του πλησίου αυτού. Ορισμένα από αυτά μπορώ να τα έχω. Αλλά δεν χρειάζεται να έχω ορισμένα. Όλα πρέπει να τα έχω για να είμαι παιδί του πατέρα. Γιατί αν κρατήσω ένα από αυτά, τότε θα το χρεώσω στον πατέρα μου. Όταν λέω είμαι χριστιανός και ο άλλος βλέπει ότι κρατάω κάτι το οποίο είναι ανάποδο, μου λέει έτσι είναι οι χριστιανοί. Και προσβάλλω και τον ουρανό. Θέλει προσοχή. Και στους οφθαλμούς αυτού λέει καταφρονείται ο αχρίος, δεν του αρέσει ο αχρίος, τιμά δε τους φοβουμένους τον Κύριο. Ανοίγει κεφάλαιο τώρα εδώ. Ποιοι είναι οι φοβουμένοι τον Κύριο? Μιλάμε για αιώνια ζωή όπως διαβάσαμε. Και μιλάμε για μια ζωή από την οποία θα είναι αιώνια. Ο Θεός να μας βοηθήσει, το έχουμε καταλάβει. Θα προτιμήσω να κρατήσω εγωιστικό κάτι που έχω στην καρδιά μου ή θα χαμηλώσω να περάσει ο άλλος από πάνω μου για να κερδίσω τη βασιλεία? Θα αφήσω να μου πάρει το πανοφόρι και να πάρει και το ημάτιο, ό,τι είναι, θα με εγκαρέψει ένα μίλι, εγώ θα πάω πέντε μαζί του για να σιγουρευτώ θα μπω μέσα στην βασιλεία? Θα μου ρίξει ένα χαστούκι, θα τον πλακώ στο ξύλο ή θα του γύρω στο δαλομάγουλο προκειμένου να πάω στη βασιλεία? Αυτές είναι οπωσδήποτε επιλογές μας. Ο Χριστός το έκανε όλα αυτά για να πάμε στον ουρανό εμείς. Εμείς τώρα τι κάνουμε εδώ? Και έρχεται σε αυτό το οποίο σφραγίζει αυτά όλα. Μακάρι η ειρηνοποιή, διότι αυτή θέλει σε ονομαστεί η Θεού. Πάλι το η Θεού. Αν δεν μπει ο ειρήνη στο περιβάλλον μου και όπου βρίσκομαι εκεί, αλλά σκαλίζω ή δημιουργώ για να γίνει κάτι χειρότερο, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν έχω σχέση με τον ουρανό. Γι' αυτό θα γίνω ποτέ παιδί Θεού. Έτσι λέει εδώ. Και μετά έρχεται στο 10, το οποίο λέει «Μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών». Μακάρι είναι αυτοί που διώχτησαν. Ποιος διώχτηκε στη γη ετούτη πρώτος ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο το διώξανε, το σταυρώσανε. Λέει, αφού στο χλωρό κάνουν αυτά, σας τα κάνουν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν αυτή τη στιγμή εγώ θελήσω να γίνω δίκαιος, όλοι που είναι στο περιβάλλον μου θα ξεσηκωθούν. Γιατί άμα δεν μου αρέσει το δίκαιο θα το λέω κιόλας. Συγγνώμη, αν μου αρέσει το δίκαιο θα το λέω κιόλας. Οπότε οι άλλοι θα μας πει, κοίτα που μας κάνει το πνευματικό τώρα. Έχω τολμήσει και ζητάω κάτι περισσότερο αυτόν τον τελευταίο καιρό, να γυρίσω στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο, στα πρώτα έργα, και το αποτέλεσμα είναι ότι η ζωή μου έχει γίνει έτσι. Το τι γίνεται κάθε μέρα δεν μπορώ να καταλάβετε. Δεν προλαβαίνω να δω από πού θα μου έρθει. Και λέω, γιατί τόσο λύσα, τόσο καιρό δεν πειράζει τίποτα. Τώρα γιατί ξεσηκώθηκαν όλα εναντίον μου. Έτσι. Και μπαίνει μετά εδώ, λέει, γιατί θες να με πλησιάσεις. Και όταν θέλω να πλησιάσω το Θεό, θυμηθείτε όταν είμαστε στον κόσμο και μας αναγεννηθήκαμε. Λέγαμε, τώρα υπάρχει ο εχθρός ή δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή όμως τον είδα προσωπικά, τον εχθρό. Πέφτω να κοιμηθώ και τον ένιωσα δίπλα μου και ήρθε και πέσε πάνω μου. Και μάλιστα το σώμα του ήταν γεμάτο αγκάθια. Χωρίς να έχω πάει εκκλησία. Είχα πιστέψει μονάχα, είχα αναγεννηθεί, είχα λάβει πνευμάγιο χωρίς να το ξέρω. Και πέρναγα το μήνα του μέλητος με το πνεύμα το Άγιο 2 χρόνια. Στον 1,5 χρόνο επάνω ένιωσα αυτό το πράγμα. Και τότε, αφού έμεινα καιρωμένος εκεί, νόμιζα πως περάσανε 100 χρόνια και αυτό ήταν ένα δευτερόλεπτο, και μπόρεσα και είπα, το αίμα σου Χριστέ μου να με καθαρίσει, τότε έφυγε η κατάσταση αυτή. Δεν ξαναήρθε ποτέ. Αλλά όμως, εκείνη τη στιγμή είδα ότι υπάρχει. Είναι ενεργός και ζωντανός. Μπορεί να πάρει και μορφή. Μπορεί να έρθει σαν παρουσία. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που δεν αφήνει. Αλλά όμως έχει αντιπροσώπους. Ανθρώπους πάρα πολύ γύρω. Οπότε δεδομένη στιγμή τώρα τι γίνεται εδώ. Δεν φοβάται τίποτε άλλο παρά μόνο τον Θεό. Ο Θεός κατοικεί με το ταπεινού και συντετριμμένο την καρδία, ένα αγίο τόπο και εν υψηλής. Πουθενά άλλου. Τι έχω από αυτά για να φοβηθεί. Μόνο αυτά φοβάται. Γιατί εκεί είναι ο Θεός. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα τώρα. Τι γίνεται με όλα αυτά. Τι κάνουμε πάνω σε αυτό. Και αν πάμε για κάτι περισσότερο, να δούμε στους Κορινθίους Β, Δέλτα 17. Μην πηγαίνετε εσείς. Σας το διαβάζω μονάχα, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ατενίζομεν στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Τι μας λέει τώρα εδώ. Λέει, αυτό που επιτρέπω και περνάς, θα περάσει. Θα έρθει και θα φύγει. Ή και αν δεν φύγει, εσύ μαθαίνεις την υπομονή, εργάζεσαι σε σένα και σε αλλάζει. Με τη δυνατότητα να με βαρεστήσεις και να ζήσεις αιώνια στην απολύτρωση της ημέρας εκείνης. Τι είναι καλύτερα λοιπόν. Να αρχίσεις να γκρινιάζεις, να λες οτιδήποτε, ή να δοξάζεις το Θεό, γιατί αυτό που επιτρέπει είναι πατέρα σου, το επιτρέπει για το καλό μου. Πιστεύουμε ότι μας αγαπάει. Πιστεύουμε ότι δεν θέλει να ταλαιπωρούμαστε. Απόλυτα. Γιατί ο Χριστός ταλαιπωρήθηκε για μας. Άρα λοιπόν τη δεδομένη στιγμή εδώ μου λέει, έχεις μια αιώνια ζωή. Και αν επιτρέψω κάτι περισσότερο, γιατί Αντωνάκη είσαι λίγο κατσικάκι, περισσότερο από τους άλλους, και επιτρέψω κάτι πιο δυνατό για σένα, όμως θυμίσου ότι αυτό που περνάς και που με λατρεύεις, με δοξάζεις, με ευχαριστείς σαν τον Παύλο μες στη φυλακή που του είχαν κατεβάσει την πλάτη και όμως δόξαζε το Θεό και έγινε σεισμός, αν κάνει και εσύ το ίδιο, τότε εγώ χαίρομαι και θα πάρω τον πόνο και την ταλαιπωρία που περνάς, ώστε να το περάσεις εύκολα αυτό και σε λίγο στην αγκαλιά μου αιώνια. Οπότε μπλέκει η όλη δουλειά εδώ. Αλλά μου λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνεις φως. Και επειδή πάλι, όπως είπαμε, πιάσαμε το τέλος, ας πιάσουμε κάτι περισσότερο. κύριος Βητοτοφία. Να πάμε λίγο παρακάτω. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε, αλλά δεν βγαίνουν όλα. Σεις είστε το άλλα, να πάρουμε το φως. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλη κειμένε πάνω όρος, δεν δίνεται να κρυφτεί. Κάποιος ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή προσπαθεί να έχει αυτά, δεν μπορεί να κρυφτεί. Θα αναγνωριστεί από όλους. Γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Και θα φαίνεται με τις ενέργειες του ο Θεός, εκ του αποτελέσματος. Θα είναι πάντα με ειρήνη, πάντα με αγάπη, πάντα με χαρά. Δεν θα μπορεί να το κατηγορήσει κανένας και θα γυρίζει πάνω του ό,τι πετάει. Αλλά προσέξτε τώρα κάτι που λέει εδώ. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτωση αυτών εις το μόδιον. Αυτή είναι η λογική πλευρά. Αλλά λέει άλλη μία τώρα που μπερδεύει. Αλλά στον υγροστάτη και φέγγει πάντα του εν τη οικία. Ούτως αλάμψει το φως σας έμπροστε των ανθρώπων, δια να είδωσει τα καλά σας έργα και δοξάσω τον πατέρα σας εν της ουρανής. Για προσέχτε τώρα. Απ' τη μία λέει το φως δεν κρύβεται στο μόδι. Δεν το βάζει κάτω από ένα γυναικέ. Αλλά θα μπει εκεί για να φέγει. Έτσι λέει ο λογικός. Εκτός αν είσαι τρελός. Ή είμαι τρελός. Αλλά παρακάτω όμως τι μου λέει. Ότι εγώ να γίνω φως. Άρα αυτό που λέει εδώ με τη λογική πρέπει να το πάρω πνευματικά. Το φως το οποίο ο Θεός είναι και μου το δίνει εμένα πρέπει να μπει μέσα μου. Να αρχίσει πρώτα από το μόδι. Να γίνει ο άνθρωπος μέρος του φωτός για να λάμψει πλέον ο άνθρωπος στα μάτια των άλλων. Οπότε αρχίζει από μέσα μας το φως. Οπότε δεδομένη στιγμή, αν έχω φως φαίνεται. Από τον τρόπο που ζω. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το φως αυτή τη στιγμή το φυσικό είναι ένα τίποτα για τον κόσμο το πνευματικό. Γιατί θα χαθεί πρώτα απ' όλα. Αλλά όμως θα σκέπτεστε ένα άλλο πράγμα. Ότι όταν ο Χριστός είπε το τετέλεστε και πέθανε, ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας μας, έγινε κάτι τέλειο, που όλο το σύμπαν εκείνη τη στιγμή αναγνώρισε αυτό που γινότανε και μας λέει έγινε για κάποιες ώρες σκοτάδι απόλυτο επάνω στη γη. Εκρύφτηκε και το φυσικό φως για να τιμήσει αυτή τη νίκη του Ιησού Χριστού. Και από το σκοτάδι που ήρθε, ενώ το φως δεν τους έλκυε, όταν έγινε το σκοτάδι και είδαν τα σημεία, είπανε αληθινά Υιός Θεού είναι η άπιστη αυτός. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ντράπηκε το σκοτάδι μπροστά στη νίκη του που ήταν αιώνιο φως του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει στη ζωή μας. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε πώς θα γίνει τώρα αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο εμείς εδώ. Δηλαδή να έχουμε μία μέρα, την οποία μέρα να ερχόμαστε με ελεύθερη συζήτηση, να συζητάμε τα πάντα, οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωή.